Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Novemba 26 mwaka 2012.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa viongozi wa kundi la waasi la M23 lasema limechoshwa na ahadi za Rais Kabila.
Anajiandaa kupiga vita, kutupiga vita, na hapo Kampala anasema kama yeye anataka mazungumzo. Hiyo ndio kitu ambacho tuelewe. Huu janja wa Kabila sisi tunachoka.
Na katika habari nyingine tunaarifu kuwa Wakenya waasa kujiandikisha kupiga kura.
Wakati ndio huu wa Kenya, ni wakati wa kujiandikisha upya kama mpiga kura.
Ni miongoni mwa habari tulizokuandalia kwa leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa tutaanza kukusomea habari za dunia.
Rais wa Misri Mohamed Morsi anatarajia kukutana na baraza kuu la sheria wakati majaji wakijaribu kumuomba rais kupunguza madaraka zaidi aliyojipa wiki iliyopita. Hatua hiyo imepelekea maandamano ya wanaharakati wa upinzani ambao wameendelea kupiga kambi kwa siku ya nne katika uwanja wa Tahrir wakidai bwana Morsi abadili uamuzi wake. Wapinzani na waunga mkono wa rais wametaka kuwepo na maandamano makubwa mjini humo Jumanne. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Elizabeth Arrott anasema hatua hiyo ya rais inaondoa hatua yoyote ya kuangaliwa juu ya kile anachofanya kama rais. Kundi la waasi la M23 linasema kiongozi wake amekwenda Uganda kwa mazungumzo na viongozi wa kijeshi wa eneo la maziwa makuu. M23 imesema Sultan Makenga ameenda Kampala leo Jumatatu, ingawa vyanzo vya habari katika jeshi la Uganda vimesema haviwezi kuthibitisha tangazo hilo la waasi. Kundi la nchi la maziwa makuu zimetaka waasi wa M23 kujitoa kwenye mji wa Goma leo Jumatatu. Waasi waliteka mji wa Goma wiki iliyopita na kuteka maeneo mengine katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejaribu kwa miaka kadhaa kupambana na waasi katika mashariki, ambapo makundi ya wenye silaha yamekuwa yakishindana kudhibiti eneo hilo lenye utajiri wa madini. Na bunge la Uganda natarajiwa kujadili mswada wa mafuta hapo kesho. Miongoni mwa masuala yanayoorodheshwa na mswada huu ni hatua zinazofaa kuchukuliwa wakati serikali inapotoa kandarasi za uchimbaji wa mafuta, ni nani anaweza kupata kandarasi hizi, kiwango cha ushuru kinachofaa kulipwa na kampuni zinazochimba mafuta, na mambo yanayofaa kuzingatiwa wakati kandarasi zinafutiliwa mbali. Pia kuna kifungu ambacho kinasema uamuzi wote wa masuala ya mafuta unafaa kuachiwa waziri wa nishati, jambo ambalo halijawafurahisha baadhi ya watu nchini Uganda. Hii ni kwa sababu mtu yeyote anaweza kuteuliwa na rais kuwa waziri wa nishati hata kama hana ujuzi wote wa masuala ya nishati. Pia wanasema waziri akiachiwa uamuzi wote, hiyo ni njia moja ya kudumisha ufisadi nchini humo. Miongoni mwa watu ambao haungi mkono mswada huu ni aliyekuwa rais wa chama cha FDC Daktari Kiza Besije.
Lakini sasa ndiyo sababu hii ni vita kabisa. Ikiendelea sheria inachukuliwa kama hii ilivyo, kama wanavotaka sasa, itamana kwamba mafuta vile yameenda. Tunatoa wito kwa wananchi kuona kwamba siku ya kesho ambaye wametangaza ndiye itakuwa siku ya kurudia kuzungumzia sheria hii, wote waje bungeni tuwaone ni wabunge gani ambayo wataunga mkono kitendo cha kuiba. Tutaendelea na kupambana na serikali na kuwaita watu wote tuungane mkono kuona kwamba tunawezi tukarudisha mafuta hayo mikononi mwa wananchi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Katika hatua ya kushangaza leo Jumatatu, waziri wa ulinzi wa Israel Ehud Barak ametangaza hatagombea uchaguzi wa Januari, lakini atabaki kwenye nafasi yake mpaka serikali mpya itakapoundwa. Barak mwenye umri wa miaka 70, ambaye pia ni waziri mkuu wa zamani, amesema amechoshwa na maisha ya kisiasa na anataka kupata muda mwingi zaidi na familia yake. Pia amesema anataka kuacha nafasi kwa wengine kuchukua nafasi za uongozi katika siasa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema anaheshimu uamuzi wa Ehud Barak na kushukuru kwa mchango wa waziri huyo wa ulinzi kwa usalama wa nchi hiyo. Ehud Barak alianzisha chama chenye mrengo wa kati kushoto cha Independence baada ya kujitoa kutoka chama cha Leba mwaka 2011. Wawakilishi wa karibu nchi 200 duniani wameanza mazungumzo ya wiki mbili yanayolenga kwenye makubaliano ya jinsi gani ya kupunguza utoaji hewa chafu duniani. Wajumbe katika mkutano huo Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Doha, Qatar, wataangalia kwa kiasi kikubwa kuongeza mkataba wa Kyoto. Makubaliano yanayomalizika mwaka huu yanazibana nchi zinazoendelea kupunguza utoaji hewa chafu kwa 5% chini ya viwango vya mwaka 1990. Watoaji hewa chafu kwa kiasi kikubwa duniani kama Marekani na China si sehemu ya mpango huo, wakati Russia, Japan na Canada wanasema hawataki kuwa sehemu ya ongezeko la makubaliano ya Kyoto. Hiyo itaacha kiasi cha 15% tu ya utoaji wa chafu duniani kilicho chini ya makubaliano hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari iliyopewa uzito wa juu ni kuhusu viongozi wa kundi la waasi la M23 katika mji wa Goma huko DRC. Wanasema hakuna aliyewataka kuondoka katika mji huo kama ilivyoelezwa kwenye vyombo vya habari. Mwandishi wetu Osteri Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, msemaji wa waasi wa M23 Bertrand Bisimwa amesema kwamba ikiwa hawajaondoka katika mji wa Goma ni kwa sababu hawakuarifiwa, na taarifa walizozipata wao kuondoshwa katika mji wa Goma walizipata kupitia magazeti, ila hawajapata barua yoyote.
Sisi hatujawahi kukataa kuondoka ndani ya mji wa Goma, lakini sisi tunasema hatujawahi kupata kibarua ambacho kinatuomba sisi tuondoke mjini Goma. Delegation ya kwetu ilifika hapo Kampala, iliomba watu wa Sirje, iliwaambia inataka ipate hiyo kibarua, lakini hakuna mtu alitupatia hiyo kibarua. Ni kusema ya kwamba hatuwezi tukachukua msimamo wa chama kwenye mahabari ambazo tunapata kwenye magazeti, ndio haiwezekani. Tunaweza kuchukua msimamo wakati ambao wanatupatia kibarua cha watu ambao wanataka sisi tuseme kitu fulani ama tukamate mpango fulani ama hatua fulani.
Hata hivyo, leo kamanda wa wasi hao Jenerali Sultani Makenga amepelekwa katika nje ya Uganda kupitia helikopta ya serikali ya Uganda. Taarifa kutoka kwa wasi yasema kwamba huenda Kanali Makenga akutana na viongozi wa kijeshi wa njii za maziwa makuu kutazama namna kusitisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu swala hilo, Bertrand Bisimwa alisema
sisi tunajua kwamba inawezekana aliitwa, lakini tunangoja president wetu aje atuhakikishe hivi habari. Tunangoja president wetu ambaye anapasha kuja hapa Goma ili aweze kukutana na sisi atupatie ripoti kamilifu kuhusu habari hizi.
Wakati hiyo yakiendelea, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali mazungumzo kati ya waasi wa M23 kwa kuweza kutatua mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini waasi wasema kwamba serikali inaendelea kurundika majeshi yake, na hii imeleta hali ya wasiwasi miongoni mwao.
Anajiandaa kupiga vita, kutupiga vita, na hapo Kampala anasema kama yeye anataka mazungumzo. Hiyo ndio kitu ambacho tuelewe. Huu janja wa kabila, sisi tunachoka hii maneno ambayo alisema hapo Kampala na maneno ambayo yanaonekana kwenye ground. Vitu ambavyo yanafanya kwenye ground vinakuwa tofauti kabisa.
Mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepelekea maelfu ya raia kuyahama makazi yao, na wengine wakiishi bila chakula na hata wengine kuishi katika hali mbaya. Kutoka Goma, Oster Malivika, Sauti ya Amerika, VOA.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Maelfu ya wafanyakazi katika kiwanda cha nguo waliingia katika mitaa ya Bangladesh leo Jumatatu kuandamana kulaani moto wa kiwandani ulio watu wapatao 110. Waandamanaji walizuia njia kuu na wengine kurusha mawe katika kiwanda cha karibu nje kidogo ya mji mkuu wa Bangladesh, Dhaka. Mamia ya wafanyakazi walinaswa katika moto ulioanza Jumamosi usiku katika kiwanda cha nguo cha Tarzin nje kidogo ya Dhaka. Maafisa wa zimamoto wanasema kukosekana kwa njia za kutokea za dharura kulichangia katika vifo hivyo, huku wafanyakazi wengi wakiruka nje ya jengo hilo la ghorofa kadhaa baada ya kuzuiwa na moto huo. Maafisa hawana uhakika nini kilisababisha moto huo. Serikali imetangaza siku ya kitaifa ya kuomboleza Jumanne. Vyama vyenye sera za kizalendo katika eneo la kaskazini mashariki la Catalonia vilishinda uchaguzi wa bunge Jumapili, lakini vikashindwa kupata mamlaka ya kura ya maoni juu ya kujitenga. Matokeo rasmi yanaonyesha kwamba viti vingi vya bunge vitaenda kwa vyama vya kizalendo, lakini muungano wa rais aliyeko madarakani na mgombea mwenye kuunga mkono kujitenga Arthur Mas walishindwa kupata wingi wa viti katika bunge la viti 135. Chama cha kisoshalisti PSC ambacho kiungi mkono kujitenga kimepoteza viti 8. Mas alishukuru muungano wake kwa uungaji mkono wao, lakini akakubali kwamba sasa lazima akikubali kushirikiana madaraka ili kuongoza.
Na ikiwa umesalia muda wa miezi minne kabla ya uchaguzi mkuu huko nchini Kenya, zoezi la kuwasajili wapiga kura linaendelea kupamba moto, ingawa baadhi ya wapiga kura wanauoga wa kushiriki katika uchaguzi huo kutokana na ghasia zilizokumba uchaguzi uliopita. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Tukio muhimu linaloendelea hapa nchini Kenya kwa hivi sasa ni zoezi la kuwasajili upya wapiga kura wanaotarajiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao karibu miezi minne kutoka hivi sasa. Tume inayohusika na uchaguzi mkuu kwa kushirikiana na serikali imeanzisha kampeni ya kuwataka wapiga kura kusajiliwa upya kabla muda wa mwisho kumalizika tarehe 18 mwezi ujao. Matangazo ya radio na television yanawahimiza wapiga kura kuharakisha zoezi hilo.
Wakati ndio huu wa Kenya, ni wakati wa kujiandikisha upya kama mpiga kura. Tarehe ni Novemba 19 hadi Disemba 18 mwaka huu.
Na kinyume na uchaguzi mkuu uliopita, tume ya uchaguzi inatumia teknolojia mpya ya kuwasajili wapiga kura ili kuzuia rushwa na udanganyifu wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Lakini zoezi hilo limekuwa likiendelea polepole isipokuwa katika sehemu za Nairobi, mikoa ya kati na magharibi ambako wengi wapiga kura wamesajiliwa. Lakini ni wapiga kura wachache waliosajiliwa katika sehemu za Mandera, Wajiru na Garissa, pengine kutokana na kuzorota kwa hali usalama katika maeneo hayo. Viongozi mashuhuri wa kisiasa hapa nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na rais mstaafu Daniel Arap Moi, wanawahimiza wapiga kura kujiandikisha kwa wingi kabla ya muda kumalizika.
Jiandikishe kwa kura. Usiseme nitangojea wiki moja, tarehe 18 mwezi ujao itakuwa imefungwa. Na kwa hivyo kutoka leo tafuta mpaka upate kura yako, alafu ufanye mambo mengine ambayo unataka kufanya. Ile wakati utakapofika utapiga kura kwa mtu yule unayemtaka.
Lakini baadhi ya wapiga kura wana uoga na wasiwasi wa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao na hawataki kusajiliwa kama wapiga kura kutokana na machafuko na mauaji yaliyokumba uchaguzi mkuu uliopita. Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, Isaac Hassan, anawahakikishia kwamba yale yaliyotokea mwaka 2008 hayawezi kurudiwa tena.
Nataka kuwaomba na kuwasihi Wakenya wenzangu kwamba tunajua mahali ambayo tumetoka. Tunajua vile uchaguzi ulifanyika 2007 na vile imeisha. Na sisi kama tume tumechukua kiapo na tunataka kuhakikisha kwamba hatuwezi kurudi hapo. Kutakuwa na uchaguzi wa haki na uhuru.
Lakini mapema leo asubuhi nilishuhudia zoezi hili katika mojawapo ya vituo vya kuwasajili wapiga kura hapa mjini Nairobi.
Tumetoka kazini ndio kwanza tumepata nafasi kidogo, tumekuja kufanya registration. Nao tayari tumechelewa kurudi kazini.
Na kwa jumla tume ya uchaguzi inatarajiwa kuwasajili wapiga kura milioni 18 kabla ya muda wa mwisho kumalizika. Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Naam, na serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa mambo ya ndani imesema muungano wa vyama vya upinzani hautambuliki kisheria. Hii imetokea huku Jumapili iliyopita wafuasi wa muungano huo wakiwa wamepigwa na polisi walipokuwa kwenye mkutano wa hadhara, hali iliyopelekea leo pande hizo mbili kukutana kwa mara ya kwanza. Mwandishi wetu Amida Isa anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Mkutano huo uliowaleta pamoja wakuu wa vyama mbalimbali vya siasa vilio halali hapa Burundi pamoja na waziri wa mambo ya ndani Edward Nduwimana umemulika juu ya swala tete la shughuli za vyama vya siasa hapa nchini Burundi. Hii ni baada ya vyama vya upinzani kulalamika kuwa vimekuwa vikibanwa na watawala pamoja na askari wa usalama pindi vinapoandaa shughuli za kisiasa hapa nchini. Waziri wa mambo ya ndani Edward Nduwimana amebaini kuwa vyama viko huru kuandaa mikutano kwa sharti la kufahamisha kwanza watawala mapema. Hata hivyo, Edward Nduwimana, waziri wa mambo ya ndani hapa Burundi, amesema muungano wa vyama vya upinzani hautambuliki kisheria. Kumekuwa na tofauti za misimamo juu ya muungano wa vyama vya upinzani vilio katika muungano wa ADC Ikibiri. Tukitilia maanani katiba na sheria nyingine juu ya vyama nchini, hakuna muungano wa vyama kama si wakati wa uchaguzi. Kwa upande wake, Frederiki Bavugenyu Vira, naibu kiongozi wa chama Frodebu kiliopia katika muungano huo wa ADC Ikibiri, amesema inahitajika mazungumzo ya kina kati ya pande hizo mbili ili waweze kuwa na mtizamo mmoja.
Uzako tubandikira hanyuma mukatwakira tukaganira tukumvikana inho. Ni gestion pratique y'ibibazo.
Nilisema tangu mapema kuwa inahitajika tujadiliane ili tutafsiri pamoja sheria ziliopo, ahali itakayoruhusu kutambulika endapo muungano wetu ni halali au la.
Ibwirizwa nshingiro rivuguko abandi bivuguko bitwananirana tubazi abadukurira turonkinyisho.
Mkutano huu umefanyika wakati wiki jana wafuasi wa vyama vya upinzani vilojumuika katika muungano wa ADC Kibiri walokuwa wamejumuika Gatumba magharibi mwa Burundi kwenye mpaka na Kongo walitandikwa na polisi wa usalama. La kufahamu ni kuwa mkutano huu ulioitishwa na waziri wa mambo ya ndani umekuwa kwanza kabisa kuitikiwa na vyama kutoka muungano huu wa vyama vya upinzani vilosusia uchaguzi wa mwaka 2010 hapa Burundi. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa.
Katika mwanzo wa makala yetu mfululizo juu ya uwindaji haramu, tunamulika biashara inayoleta faida kubwa ya pembe za ndovu kutoka Afrika, pembe za kifaru na sehemu nyingine za wanyamapori ambazo zimevutia makundi ya wahalifu na walanguzi wa bidhaa hizo. Wanaoshiriki biashara hiyo huuzia wateja wao kutoka Asia wanaoendelea kutajirika. Watu wengi katika bara hilo huthamini sana viungo fulani vya wanyama, kwani hutumika kutengeneza dawa za kiasili na kuonyesha tabaka la mtu katika jamii. Mwandishi wa VOA Daniel Scherf anaripoti kutoka Bangkok kuhusu utamaduni wa Asia pamoja na biashara zinazochochea uwindaji haramu. Esther Githuwat anaisimulia ripoti hiyo.
Watafiti wa ulanguzi wa bidhaa za wanyamapori wanasema biashara hiyo haramu ambayo inaendelea duniani ina thamani ya kati ya dola za Marekani bilioni 8 na 10 kila mwaka. Bidhaa nyingi hupelekwa Asia ambako tabaka la matajiri linaloibuka limeipa msukumo biashara hiyo kwa kuhitaji viungo fulani vya wanyamapori ambapo vingi hutumika kutengeneza dawa za kiasili. Poda inayotokana na pembe za kifaru inaaminika kuponya maradhi miongoni mwayo saratani, ingawa hakuna uthibitisho kwamba ina manufaa hayo ya afya. Uume wa simba marara nao unaaminika kusaidia kuongeza hamu ya kushiriki ngono, ili hali mifupa ya mnyama huyo inaaminika kuponya maradhi ya maumivu ya mifupa katika viungo. Vile vile wanyama wengine kama kakakuona, mnyama asiye na ngozi ila aliye na mwili ulozungukwa na magamba magumu anayependa kula mchwa, hutafutwa kwa ajili ya matibabu na nyama yake inayosemekana kuwa tamu mno. Ingawa bara Asia lina historia ndefu ya kutumia viungo nadra vya wanyamapori kutengeneza dawa za kiasili, jinsi utajiri wa wakazi unavyoongezeka ndivyo wanavyotaka kuonyesha hadharani kutumia sehemu hizo. Steve Galster ni mkurugenzi wa Wakfu wa Freeland, shirika lenye makao yake Bangkok, ambalo hukabiliana na ulanguzi wa viungo hivyo nadra vya wanyama. Anasema kuwa pembe za ndovu na sehemu nyinginezo za wanyama zinaendelea kuhitajika sana kwa ajili ya watu kuonyesha utajiri wao kuliko kuzitumia kama tiba.
Some countries have become wealthier and there are people, particularly
kuna baadhi ya nchi ambazo zimetajirika, na kwa mujibu wa utafiti wetu inaonekana pia kuna watu hususan wanaume wa miaka kati ya 25 na 45 wanaona kwamba hili ni jambo la kujivunia na wanapenda kujionesha wakisema nina pembe ya kifaru ama nina miliki pembe ya ndovu ama nina mfupa wa simba. Kwa hiyo tunahitaji kubadili tabia hizo na itachukua muda, lakini kwa sasa ni sharti tuwakamate wawindaji hawa haramu.
Na ili kukidhi mahitaji ya bara Asia ya viungo hivyo nadra vya wanyama, wanaokabiliana na ulanguzi wanasema wawindaji haramu wanachinja ndovu wa Afrika na vifaru zaidi kuliko wakati wowote ule. Baadhi ya wanaopinga ulanguzi huo wanasema huenda idadi ya wanyama hao ikapungua kabisa, kama ile ya simba marara wa Asia. Karne moja iliyopita kulikuwa na simba marara 100,000, lakini sasa inaaminika kuna 1,000 chache tu na huenda wakaangamizwa kabisa katika muongo ujao. Vilevile idadi ya vifaru wa Afrika ilikuwa mamia ya maelfu, lakini sasa haifiki 30,000. Mamia ndovu wa Afrika huwindwa kwa njia haramu kila mwaka kwa ajili ya pembe zao. Pembe za ndovu za Afrika zikisafirishwa kwa njia haramu hadi China zinaweza kuuzwa kwa dola 2,000 za Marekani kwa kilo, ilhali pembe za vifaru kiasi sawa na hicho huuzwa dola 50,000 za Marekani au zaidi. Faida hizo kubwa na hatari ndogo ya kunaswa zimevutia makundi ya wahalifu kote duniani yanayoshiriki biashara hiyo kutoka Afrika, kusini mashariki mwa Asia hadi China. Doug Gusman ni mshauri wa utekelezaji sheria wa Wakfu wa Freeland. Anasema katika eneo la Kongo pekee, maafisa 100 wa wanyamapori waliuawa na makundi ya wawindaji haramu katika muongo uliopita.
When you get it in that context that there are hundreds of people being killed protecting, say just,
na ukiangalia swala hili kwa muktadha wake ni kwamba kuna mamia watu wanaouawa kwa sababu tunawalinda ndovu, na hili ni tatizo kubwa. Na unapoona mtu anakuuzia kipande kidogo cha pembe ya ndovu, usidhani tu kwamba alikuuzia alikipata kwa ndovu. Hicho kipande kidogo cha virembesho vinavyotokana na pembe za ndovu wasio halali huenda kimefika kusini mashariki mwa Asia, China au hata Marekani.
Galster anasema ingawa sheria na adhabu dhidi ya wanaoshiriki biashara hiyo zinaendelea kuwa kali pole pole, ukali huo haujatosha kuwazuia kuendelea nayo.
Loopholes and laws need to be closed, particularly in this.
Njia zote za ukiukaji wa sheria zinapaswa kufungwa, hasa katika nchi ya Thailand. Vietnam pia ina kazi ya kufanya. Imeanza kupiga hatua nzuri, lakini China pengine ndio yenye sheria kali zaidi katika kanda hiyo.
Wanaokabiliana na ulanguzi wa viungo hivyo nadra vya wanyamapori wanasema China inachukua hatua kubwa kukabiliana na walanguzi. Lakini pia China ndiko kunakouzwa idadi kubwa zaidi ya viungo hivyo, kukiwa na utamaduni wa kutumia wanyama wanaopatikana nadra sana kutengeneza dawa za kiasili au kupika vyakula vya kifahari. Uchumi wa China unaokua haraka pamoja na idadi ya watu bilioni 1.3 ni hali inosababisha hata bidhaa hizo zikiagizwa kwa uchache mno kuwa na athari kubwa. Wan Zimin ni mkuu wa utekelezaji sheria wa mafunzo katika afisi ya China inosimamia uagizaji na uuzaji nje wa nchi wa viungo vya wanyama walio katika hatari ya kuangamia. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba China inachukua hatua madhubuti kukabiliana na ulanguzi wa viungo hivyo nadra vya wanyama.
Nadhani nchini China kwa sasa biashara haramu barani Asia ya wanyama aina ya simba na pembe za vifaru imedhibitiwa. Biashara haramu ya pembe za ndovu inapungua hatua kwa hatua. Kumekuwa na mabadiliko makubwa kuhusu swala hilo.
Wana nasema China kama taifa ambalo limetumia na kuuza nje viungo vya wanyama kwa muda mrefu lingali linahitaji kukidhi mahitaji ya bidhaa hizo ambayo yatakuwepo kila wakati. anapendekeza wanyama ambao sehemu zao hutakikana zaidi wazalishwe katika maeneo yanayodhibitiwa kama njia moja ya kukidhi mahitaji hayo. Ingawa njia hiyo inaweza kusaidia kukidhi mahitaji ya viungo hivyo vinavyotakiwa vya wanyama hao bila kuwa walioporini, uzalishaji wa wanyama katika maeneo yanayodhibitiwa unaendelea kuzua ubishi. Wanaopinga njia hiyo husema kwamba inaongeza mahitaji hayo kwa kuhalalisha biashara ya viungo nadra vya wanyama pori ambao wanazidi kudidimia duniani.
Msikilizaji, ni matangazo yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaweza pia ukatusikia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Misri Mohamed Morsi atarajia kutana na baraza kuu la sheria wakati majaji wakijaribu kumuomba rais kupunguza madaraka zaidi aliyojipa wiki iliyopita. Hatua hiyo imepelekea maandamano ya wanaharakati wa upinzani ambao wameendelea kupiga kambi kwa siku ya nne katika uwanja wa Tahrir wakidai bwana Morsi abadili uamuzi wake. Kundi la waasi la M23 linasema kiongozi wake amekwenda Uganda kwa mazungumzo na viongozi wa kijeshi wa eneo la Maziwa Makuu. M23 imesema Sultan Makenga ameenda Kampala leo Jumatatu, ingawa vyanzo vya habari katika jeshi la Uganda vimesema haviwezi kuthibitisha tangazo hilo la waasi. Katika hatua ya kushangaza leo Jumatatu, waziri wa ulinzi wa Israel Ehud Barak ametangaza hatagombea katika uchaguzi wa Januari, lakini atabaki kwenye nafasi yake mpaka serikali mpya itakapoundwa. Barak, mwenye umri wa miaka 70, ambaye pia ni waziri mkuu wa zamani, amesema amechoshwa na maisha ya kisiasa na anataka kupata muda mwingi zaidi na familia yake. Wawakilishi wa karibu nchi 200 duniani wameanza mazungumzo ya wiki mbili yanayolenga kwenye makubaliano ya jinsi gani ya kupunguza utoaji wa hewa chafu duniani. Wajumbe katika mkutano huo wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Doha, Qatar, wataangalia kwa kiasi kikubwa kuongeza mkataba wa Kyoto. Makubaliano yanayomalizika mwaka huu yanazibana nchi zinazoendelea kupunguza utoaji hewa chafu kwa 5% chini ya viwango vya mwaka 1990. Maelfu ya wafanyakazi katika kiwanda cha nguo huko Bangladesh waliingia katika mitaa ya Bangladesh Jumatatu hii leo kuandamana kulaani moto wa kiwandani ulio watu wapatao 110. Waandamanaji walizuia njia kuu na wengine kurusha mawe.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hivi leo, msimamizi wa matangazo DJ Riami, mwelekezi wa matangazo Dwayne Collins, hapa studio niko naye
Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mary Mgawe. Tunawatakieni usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.